Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Căderea rublei aduce perspective sumbre pentru cei dependenți de remitențele din Rusia. Rubla slabă mărește cheltuielile Rusiei în regiunea transnistreană. Observatorii presiei moldovene sunt îngrijorați de sporirea partizanatului. Mai ascultați o evocare a Revoluției Române după 25 de ani. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Producătorii agricoli din Moldova vor putea exporta o cantitate mai mare de fructe în Uniunea Europeană față de cât era prevăzut în acordul de asociere. O rezoluție în acest sens a fost adoptată astăzi de Parlamentul European cu mare majoritate de voturi, informează Mult Press. Potrivit documentului, Republica Moldova va putea exporta pe piețele europene, fiind scutite de taxe vamale, până la 40.000 de tone de mere, 10.000 de tone de struguri și 10.000 de tone de prune. După votul de astăzi, raportorul român din Parlamentul European, Sorin Moisa, a spus că măsura este o dovadă de solidaritate în fața greutăților. Banca Națională a spus că situația de pe piața valutară din Republica Moldova este normală. Declarația, citată de site-ul realitatea.md, vine după ce inspectorii băncii au verificat 10 de case de schimb valutar fără să constate mari probleme. BNM a mai spus că a vândut astăzi pentru sprijinirea leului 30 de milioane de dolari, iar de la începutul lunii decembrie a cheltuit în același scop 115 milioane de dolari. Anunțul vine pe fondul deprecierii leului față de dolar și al căderii libere a rublei rusești față de valutele occidentale. Fostul șef al închisorii Lipcani și 6 subalterni de ai acestuia riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare într-un dosar de tortură trimis în instanța de procuratură. Numele acuzaților nu au fost făcute publice, dar presa de la Chișinău a scris că fostul șef al penitenciarului este maiorul Alexei Pleșcan. El este acuzat împreună cu ceilalți că ar fi bătut bestial în iunie 2013 un deținut, fiindcă l-ar fi insultat. Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce s-a plâns mama deținutului. După incident, victima a fost transferată în alt penitenciar, iar Pleșcan a fost făcut comandant adjunct al trupelor de carabinieri, unde a comis noi abateri, fiind până la urmă concediat. Președintele polonez Bronislav Komorowski l-a primit la Varșovia pe colegul său ucrainean Petro Poroșenko și a spus că Polonia este deschisă ideii de a discuta livrarea de arme către Ucraina. Vorbind la o conferință de presă, Komorowski a spus: știu că vă interesează chestiunea armelor, iar eu nu am auzit de vreun embargo asupra vânzărilor de arme către Ucraina. Din relatările de la Varșovia nu este limpede dacă Poroșenko a reacționat la ofertă. El a mulțumit însă Poloniei pentru trimiterea a două convoaie umanitare în regiunea Donbass, unde forțele guvernamentale ucrainene luptă cu separatiștii proruși. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că țara sa va începe să-și normalizeze relațiile cu Cuba după decenii de izolare. Vorbind la Casa Albă, Obama a spus că Washingtonul va pune capăt unei atitudini anacronice care s-a dovedit ineficientă față de Cuba. Noul început în relațiile bilaterale a fost confirmat simultan într-un discurs rostit la Havana de președintele cubanez Raul Castro. Potrivit declarațiilor separate ale celor doi lideri, Cuba și Statele Unite urmează să redeschidă în curând ambasade în cele două capitale. Națiunile Unite au salutat anunțul simultan de la Havana și Washington, spunând că sunt gata să ajute la normalizarea relațiilor.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Un muncitor moldovean din Rusia care trimite bani acasă în dolari trebuie să dea astăzi pentru un dolar de cel puțin două ori mai multe ruble decât la început de an. Rubla s-a devalorizat pe fundalul ieftinirii petrolului și sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru criza ucraineană. Azi după amiază, dolarul se vindea la bursa de la Moscova cu 66 de ruble. Casele de schimb au afișat prețuri mult mai mari, dar puține au pus cu adevărat în vânzare dolari sau euro. Cum se descurcă muncitorii moldoveni? Cum ar putea fi afectate remitențele trimise în Republica Moldova, economia moldoveană și leul? Posibile răspunsuri în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Locuitarea orașului Orhei, Cornelia Osipov, care renovează împreună cu soțul ei apartamentele unor ruși bogați din Moscova, povestește că a reușit să-și renegocieze cu actualul angajator remunerația, astfel încât va pierde doar 25% din suma pe care spera să o câștige în urma înțelegerilor inițiale.
Moldovenii noștri, din cunoscut în ei, sunt tare optimiști și așteaptă că după anul nou să dea înapoi în jos să fie iar 50. Niciodată asta nu o să fie. În Rusia e mare catastrofă, e trebuie să dai Crimeea înapoi ca să dai, să le scoată sancțiunile. Nu, n-are încotro. Eu mai jos decât e acum în asta, nu o să fie niciodată.
Cazul Corneliei, care a reușit să-și renegocieze salariul, este totuși unul separat. Cei mai mulți trebuie să accepte noile realități și să lucreze cu venituri înjumătățite. Andrei Sochircă, un alt moldovean cu care am reușit să stăm de vorbă, ne-a împărtășit următoarele observații.
S-a scumpit mai scurt lumina, s-a scumpit gazul, s-a scumpit benzina. Amu, sunt o serie de oameni, sute de mii de oameni care adică au luat credite. S-au luat creditele în dolari, s-au cumpărat apartamente, ipotecă. Amu, prin ea 40 de mii să dăie credit sala, schimba banii în dolari și mai rămâne 10 mii pentru mâncare la oamenii cei care au luat credite. Dar amu, ei trebuie să mai pui încă un salariu, scumpiri dolari și să achiți pentru apartament. Prin este apartament, 3-4 prețuri. Vă spun că s-au scumpit tot aici în Rusia. Ieri s-au vândut, nu știu unde, în teritoriul rusesc, 150 de rubli euro. Curs așa pe la bancuri, pe aici era 95 și dolarul 80. Asta e mare catastrofă. E mai scurt să ne facem tot sunțile și acasă.
Economiștii de la Centrul de Analiză Expert Group de la Chișinău au avertizat astăzi în urma unei analize că emigranții moldoveni vor reacționa în trei feluri la criza cauzată de prăbușirea rublei. Fie vor reuși să-și renegocieze salariile, fie vor accepta să lucreze pentru salarii mai mici, fie își vor pierde locurile de muncă și vor reveni acasă. Impactul cel mai mare îl vor suporta remitențele. Cele din Rusia se vor reduce cu cel puțin 20%. Au avertizat economiștii, ceea ce va constitui 12% din totalul remiterilor care vin în Moldova. Printre alte consecințe menționate de expert grup figurează creșterea sărăciei monetare, scăderea consumului, reducerea veniturilor bugetare și un nou val de emigrare deja către alte destinații decât Rusia. Toate împreună, spun experții, vor duce la o reducere a PIB-ului cu 3-4%. Din Chișinău, Liliana Barbaruș, e Radio Europa Liberă.
Anul acesta, rubla rusească și-a înjumătățit valoarea până și față de moneda folosită de regimul de la Tiraspol, rubla transnistriană. Dacă la începutul anului autoritățile transnistriene stabiliseră un curs de schimb de 33 de copeici locale pentru o rublă rusească, astăzi cursul era de doar 17 copeici pentru o rublă. Bugetul transnistrian se sprijină pe ajutoare rusești, iar pensionarii primesc un adaos la pensie direct din partea Rusiei. Ala Ceapai a aflat de la un economist de la Tiraspol că cel puțin pensionarii nu vor avea de suferit, pentru că adaosul se calculează în dolari.
Pensionarii din regiunea transnistreană primesc lunar din partea Rusiei 15 dolari adaos la pensii. Întrucât este calculat anume în valuta americană, acest suport financiar costă acum de două ori mai mult bugetul Federației Ruse ca urmare a devalorizării rublei, spune expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Întrucât rubla rusească se devalorizează, este evident că Federația Rusă acum cheltuiește pentru Transnistria mai mulți bani rusești, întrucât aceștia se convertesc mai întâi în dolari, iar apoi în ruble transnistrene. Dar asta e problema Rusiei. Experții de la Chișinău estimează că anual Rusia cheltuie pentru sprijinirea regiunii transnistrene circa 600 de milioane de dolari. Cea mai mare parte din asistența rusească revine sectorului energetic, adică acoperă factura pentru gaze naturale livrate autorităților secesioniste. În opinia lui Sergei Melnicenko, eventuala aprofundare a crizei financiare și economice din Moscova cu siguranță se va reflecta și în suportul divers pe care îl acordă Rusia regiunii transnistrene. Expertul crede însă că livrările de gaze naturale și fondul de pensii nu vor fi afectate.
Putem
să presupunem presupunem că vor fi sistate proiectele sociale realizate prin intermediul organizației Integrare Euroasiatică. E puțin probabil însă că Rusia să-și reducă drastic suportul acordat conaționalilor. Deja sunt discuții că Fondul de Pensii Federal își va deschide o filială aici, ca să estimeze de câte surse ar fi nevoie pentru ca pensionarii care dețin cetățenia rusească să beneficieze de o pensie medie din Federația Rusă. Nu cred că aceste proiecte de ajutor vor fi afectate. La fel nu cred că ar putea interveni schimbări la capitolul livrarea gazelor naturale. Instituția bancară centrală a nerecunoscutei Republici Nistrene astăzi a dat asigurări că devalorizarea rublei rusești nu va avea efecte directe asupra rublei transnistrene și nici asupra economiei regiunii secesioniste. Expertul Sergei Melnicenko spune că deocamdată efectele sunt resimțite, în special de exportatorii transnistrieni care livrează marfă în Federația Rusă. Potrivit expertului, aceștia deja au început să semnalizeze pierderi semnificative. Panica de pe piața valutară de la Moscova a avut și efecte imediate. Presa din stânga Nistrului a comunicat astăzi că militarii ruși care își fac serviciul la Tiraspol ar avea dificultăți la schimbarea rublelor rusești în valută locală și le-ar fi cerut autorităților transnistrene să intervină pentru înlăturarea presupuselor blocaje. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Câteva organizații neguvernamentale care au monitorizat instituțiile media în campania electorală au spus astăzi că partizanatul politic a atins cote fără precedent în ultimii ani, iar echidistanța a devenit mai degrabă o excepție. Mai multe aflăm de la Valentina Basiul.
Recenta campanie electorală a arătat că mulți dintre jurnaliștii din Moldova au devenit agenți electorali direcți, iar presa în ansamblu a regresat. Este de părere directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Potrivit expertului, din cele 12 posturi TV monitorizate, doar ProTV Chișinău și postul public de televiziune Moldova 1 au tratat echilibrat campania electorală. Dintre posturile de radio, postul public a avut un comportament acceptabil și corect. Câte una, două instituții din presa scrisă și cea online au tratat subiectele electorale cu echidistanță și corectitudine, mai arată raportul final al monitorizării mass media în campania electorală.
Dacă privim campania electorală ca pe un examen și ne referim în general la mass media din Moldova, cred că mass media din țara noastră, un nota 6 cu foarte mari rezerve, pentru că am avut foarte multe instituții, în special cu acoperire națională, care au fost model de partizanat politic în loc să fie model de reflectare obiectivă. Și mă refer în primul rând la televiziunile care sunt parte a trustului deținut de Vladimir Plahotniuc, care au favorizat masiv Partidul Democrat din Moldova. L-am avut și televiziuni care au favorizat Partidul Liberal Democrat și alți concurenți.
Față de alegerile din 2010, în ultima campanie au existat mai multe instituții media și un pluralism mai mare al prezenței actorilor. Totuși, încălcările deontologice ar putea fi o recedivă periculoasă a jurnalismului de partid de odinioară, crede și expertă Asociației Presei Electronice, Aneta Gonța. Totodată, Aneta Gonța crede că Autoritatea de Reglementare în Audiovizual a avut o atitudine formală. Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dinu Ciocan, a spus însă că radiodifuzorii au fost sancționați pentru abaterile lor.
Ceea ce putem face noi doar să sancționăm, care este soarta acestor sancțiuni și ce urmează după aceste sancțiuni este altă problemă.
Președintele CCA a afirmat că unele instituții media au ignorat cu desăvârșire Autoritatea de Reglementare în Audiovizual. Atât rapoartele de monitorizare ale organizațiilor media, cât și cele ale CCA arată că posturile publice de radio și televiziune pentru prima dată au fost nepărtinitoare. Lucru care o bucură pe vicepreședinta PL, Corina Fusu, fostă jurnalistă la postul public.
Compania Teleradio Moldova a dat examenul pe o notă, să zicem, satisfăcătoare. Eu aș dori ca Moldova 1 și Radio Moldova să devină cele mai credibile, pentru că doar așa putem face față acestei concurențe absolut păguboase și asupra acestui partizanat politic sau partinic care se observă în ultimul timp.
Experți media, dar și factori de decizie din domeniu consideră că pentru a îmbunătăți starea de fapt, sancțiunile trebuie să fie mai dure, întrucât astăzi un radiodifuzor care admite derogări poate risca o amendă de 5.400 de lei, pe când un minut de publicitate ajunge la 6.000 de euro. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Prăbușirea rublei îi afectează nu doar pe ruși. Efectele asupra muncitorilor migranți din Rusia par și mai dramatice. Corespondenta noastră, Farangis Najibula, redă istoria unui imigrant tajik, prezentat în rezumat de Oana Serafim.
Saadi Solehov a fost nevoit să-și distrugă teșgheaua pe care vindea haine într-o piață din sud-vestul Moscovei de 4 ani. Căderea rublei nu îi mai permite să stea. Câștig 30.000 de ruble pe lună, ceea ce făcea pe vremuri 1.000 de dolari. Acum e mult mai puțin și din banii ăștia nu îmi pot plăti mâncarea, chiria sau să mai trimit și bani acasă. Până în septembrie trimiteam lunar câte 400 de dolari. Saadi are 24 de ani. Dolarul era cotat la începutul anului cu 33 de ruble. În noiembrie, după impunerea de sancțiuni occidentale Rusiei pentru rolul jucat în conflictul din Ucraina, rubla a scăzut și un dolar valora 50 de ruble. Ieri, valora 80 de ruble. Familia lui Saadi din Tajikistan este formată din 12 membri și principala sursă de venit a familiei erau banii primiți de la Moscova. Cazul său nu este unul singular. Potrivit datelor oficiale, în Rusia muncesc peste 1 milion de migranți legali, iar numărul celor care lucrează la negru este estimat la 3,5 milioane. Majoritatea sunt din spațiul fostei URSS. Cei mai mulți muncitori migranți din Rusia vin din Asia Centrală, mai ales din Tajikistan și Kirghizistan, și aceste două țări sunt în capul listei Băncii Mondiale pentru dependența de remitențe. Apoi, potrivit acestui clasament, urmează Moldova cu 19% din produsul intern brut reprezentat de remitențe și apoi Armenia cu 17%. Analiștii economici nu prognozează o situație mai bună a remitențelor din Rusia pentru anul viitor, pentru că efectele devalorizării masive a rublei din ultimele luni se vor vedea și în 2015. Ca urmare a lipsei banilor, bazarele, restaurantele și piețele își vor pierde clientela și ca urmare vor dispărea mai multe locuri de muncă, mai ales pentru migranții care lucrează în aceste domenii. Saadi își caută deja un nou loc de muncă, dar nu crede că l-ar putea găsi în Tajikistan. Plănuia să se însoare, dar va trebui să amâne, pentru că o nuntă se face cu mare cheltuială și din lipsa banilor de la Moscova, familia nu mai poate să continue construcția casei pentru tinerii ce urmeau să se căsătorească. Mama lui Saadi, Mutabar, spune că situația ei nu este una neobișnuită în satul ei, situat la 50 de kilometri de Dushanbe. Multe alte femei, vecinele noastre, ai căror fii muncesc și la Moscova, spun că nu mai primesc așa de mulți bani de la Moscova din cauza scăderii rublei. Așa că, până să se gândească la nuntă, Saed va trebui să rezolve o problemă mai urgentă. Ce va pune pe masă el și familia lui?
Ați ascultat-o pe Oana Serafim. Efectele deprecierii rublei. Pe cât de dramatice sunt în Rusia, pe atât de insignifiante par pentru economia globală, dată fiind mărimea mică a economiei ruse. Cu o perspectivă de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Atât rubla cât și prețul petrolului sunt în scădere marcată. Cele mai recente măsuri ale Băncii Centrale a Rusiei nu au oprit scăderea cursului monedei. Analiștii economici prognozează că economia Rusiei va intra în recesiune în 2015. Se estimează că impactul asupra economiei globale va fi însă minim, pentru că economia Rusiei nu are o pondere prea mare. Dar ce se întâmplă acum reamintește de efectul pe care o scădere marcată a prețului petrolului îl poate avea asupra țărilor mari producătoare. Aici, în America, se pune și întrebarea dacă rezervele federale se vor angaja, așa cum se anticipa, într-o mărire treptată a ratelor dobânzilor. Analiștii mai spun că înrăutățirea situației economice a Rusiei îl face pe Vladimir Putin și mai imprevizibil, pentru că el va încerca să-și menține puterea chiar și fără a putea oferi prosperitate relativă ca până acum. Charles Mavet, de la firma HIS Global, spune că nivelul rublei va depinde mai mult de prețul țițeiului și de sancțiunile occidentale decât de măsuri interne din Rusia. Mavet crede că după ce a încercat intervenții pe piața valutară și ridicarea dobânzilor, regimul de la Kremlin mai are acum doar opțiunea restricționării ieșirilor de capital în Rusia. Între motivele pentru care prețul petrolului scade este determinarea Arabiei Saudite de a alunga de pe piață pe cei care produc la prețuri mari, între care și Statele Unite, dar și Rusia. Mavet crede că rubla se poate redresa dacă Arabia Saudită se răzgândește. Ce se întâmplă acum în Rusia are un efect destabilizator în alte țări în curs de dezvoltare, unde investitorii nu-și mai asumă riscuri. Și această instabilitate ar putea convinge Banca Centrală Americană, Rezervele Federale, să mai aștepte cu ridicarea ratelor dobânzilor. Între timp, președintele Obama va semna noi sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a acțiunilor acesteia în Ucraina. Noile sancțiuni îi vizează pe producătorii de armament. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Se împlinesc 25 de ani de la începerea Revoluției din România din decembrie 1989, soldată cu executarea dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu. Rememorăm căderea comunismului în România cu o serie de analize și comentarii. Astăzi cu Alexandru Călinescu.
Decembrie 1989, cum aș putea să mă dezic de entuziasmul febril din acele zile? Cum aș putea să uit speranțele care ne însuflețeau? Sentimentul exaltant că vom putea trăi în sfârșit într-o altă lume, o lume normală, unde determinante vor fi nu opreliștele și interdicțiile, ci drepturile și libertățile. Sigur, deși trăisem atâta amar de vreme în sinistra societate multilateral dezvoltată, nu apreciasem corect amploarea dezastrului. Românii ieșiseră din noaptea comunistă, mutilați sufletește, abrutizați de decenii de propagandă imbecilă, derutați și șovăielnici. Nu toți. Mulți nomenclaturiști și securiști s-au orientat rapid, au pus mâna pe pârghile economice, au căpușat fabrici, au trimis uzine întregi la depozitele de fier vechi, au făcut averi, în timp ce clasa muncitoare manifesta în stradă strigând "Nu ne vindem țara și noi muncim, nu gândim." Parcă n-ar fi fost de ajuns cei 45 de ani de comunism, a trebuit să suportăm și o lungă, penibilă, dureroasă tranziție. Într-o carte apărută de curând, intitulată "O idee care ne sucește mințile", Horia Roman Patapievici diagnostichează, nu se poate mai precis, această teribilă maladie a tranziției cu consecințe adânci și de durată. Citez. Descompunându-se, societățile totalitare au pus în libertate oameni care funcționează în continuare, programați ca niște roboți, după instinctele necesare supraviețuirii în normalitatea totalitară. Prima lor opțiune este să nu respecte nicio regulă, prefăcându-se că le respectă scrupulos pe toate. Să fenteze toate instituțiile, pretinzând că nu fac decât să le susțină. Să tragă pe sfoară statul, prefăcându-se că sunt cetățeni model. Și să-și înșele semenii, pretinzând că îi respectă. Am încheiat citatul. Acesta este, așadar, omul dedublat, avatar, adaug eu, al lui Homo Sovieticus, cel descris de Zinoviev, Solzhenitsyn, Bukovski și atâția alții. Și totuși, am câștigat după 1989 două drepturi fundamentale. Libertatea cuvântului și libertatea de a călători, care au produs cu timpul, lent, dar irreversibil, schimbări de substanță. În ce îi privește pe nostalgicii comunismului, ei sunt, din păcate, irecuperabili. Au un deficit de memorie, gândesc în clișee, sunt inadaptabili la realitățile de astăzi. Cum zicea Deunez într-un interviu, fostul disident polonez Adam Michnik, bineînțeles că înainte era mai bine. Eram tânăr și aveam succes la fete. Noile generații vin însă cu altă mentalitate, cu alte repere, alte sisteme de valori. Schimbarea în aceste condiții devine inevitabilă. Să sperăm că ea ne va înscrie definitiv pe făgașul cel bun. Și, ca să-mi duc gândul până la capăt, ceea ce s-a întâmplat pe 16 noiembrie, în turul al doilea al prezidențialilor, mă face încrezător. După 25 de ani, am trăit un alt moment fast ce poate marca un nou început. Totul e ca societatea civilă să dovedească în continuare fermitate lucidă și solidaritate. Pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călinescu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Dintre toți prietenii cunoscuți direct sau numai resimțiți ca atare, care au plecat pe alte tărâmuri în ultimii 25 de ani, cel mai mult îmi lipsește Václav Havel. Sub imperiul febrei pe care o trezește zilele acestea aniversarea unui sfert de veac de la căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est, am simțit nevoia să-l recitesc, nevoia unei reîntoarceri la reflecțiile lui simple, așa cum le formulase în 1989, în vară și în iarnă, la încheierea anului revoluțiilor. În acest interval, din iulie până în decembrie, o revoluție eminamente pașnică îl transformase din scriitorul și filozoful disident direct în președintele responsabil al unei întregi țări, al Cehoslovaciei. În iulie 1989, încă prizonier al regimului de la Praga, discursul său de acceptare a premiului păcii acordat de Asociația Editorilor Germani la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt era citit de actorul Maximilian Schell. Un cuvânt despre cuvinte, cum și-a intitulat Havel discursul eseu, evoca forța și în același timp ascensiunea și decăderea cuvintelor, a sensurilor lor. Ce se poate spune despre cuvintele lui Marx, întreba retoric Havel. Au servit ele să ilumineze un plan complet ascuns al mecanismelor sociale sau au constituit numai germenele neobservat al tuturor acelor monstruoase gulaguri ale viitorului? Nu știu, cel mai probabil ambele în același timp. Și nota el, același cuvânt poate într-un moment să iradieze o mare speranță, într-altul să emită radiații letale. Același cuvânt poate odată să fie o piatră de fundament a păcii, iar altădată, în fiecare silabă, să răsune focul unei mitraliere. Exemplele invocate de Havel erau mai mult decât sugestive și îl citesc din nou. Gorbaciov vrea să salveze socialismul prin economia de piață și libertatea cuvântului, în timp ce Le Pen apără socialismul masacrând studenți, iar Ceaușescu trecându-și sub buldozer națiunea. Ce înseamnă cuvântul cu adevărat pe buzele primului și pe ale celorlalți doi? Eliberat la propriu și la figura de constrângeri, Václav Havel își continua ideile la sfârșitul lunii decembrie 1989, în primul său discurs cu ocazia anului nou în calitate de președinte al țării. Gânditorul atrăgea atenția cu acel prilej, îl citez încă o dată, că lucrul cel mai rău este că trăim într-o ambianță morală contaminată. Ne simțim bolnavi moral, fiindcă ne-am obișnuit să spunem ceva diferit de ceea ce gândim. Am învățat să nu credem în nimic, să ne ignorăm unul pe altul, să nu avem grijă decât de noi înșine. Ne-am obișnuit toți cu sistemul totalitar și l-am acceptat ca un fapt imuabil, ajutându-l astfel să se perpetueze. Cu alte cuvinte, suntem toți, chiar dacă în măsuri diferite, responsabili de această mașinărie totalitară. Niciunul din noi nu este doar victimă. Suntem toți, în același timp, co-creatorii ei. Havel îndemna cu același prilej, decembrie 1989, trebuie să păstrăm în amintire faptul că alte națiuni au plătit chiar mai scump libertatea lor actuală și că indirect au plătit și pentru a noastră. Râurile de sânge care au curs în Ungaria, Polonia, Germania, iar cu puțin timp în urmă, într-un fel atât de înfiorător în România, ca și marea de sânge vărsată de națiunile din Uniunea Sovietică, nu trebuie uitate. Astăzi, principalul nostru dușman îl constituie propriile noastre trăsături rele de caracter, indiferența față de bunul comun, vanitatea, ambiția personală, egoismul și rivalitatea. Principala luptă va trebui să o dăm pe acest câmp. Politicile viitoare și prestigiul statului nostru vor depinde de personalitățile pe care le selectăm, spunea Václav Havel. Cuvinte simple, mereu valabile 25 de ani după revoluțiile din 1989.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și politică, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Maria Focșa, de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Audieri publice, discuții în comisiile consultative, prima lectură, a doua lectură, apoi dezbateri în ședința consilierilor și numai într-un final, bugetul raional pentru anul 2015 a fost aprobat. Un buget promițător, 138 milioane de lei. Centrul de Sănătate Publică Glodeni a înregistrat recent un focar de salmoneloză în satul Hâșdieni, soldat cu 8 persoane infectate. Cazurile au fost confirmate bacteriologic. 3.200.000 de lei sunt necesari pentru implementarea proiectului investițional aprovizionarea cu apă potabilă în satul Limbenii Vechi. Lucrările se desfășoară pe ultima sută de metri. 650 de cetățeni vor beneficia de apă din apeduct.
Cu temele ziarului raional Câmpia Glodenilor ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez seară plăcută.
Aici Radio Europa.